En þú er ekki lært þulur eða þess konar?
Nei, ekki sambandi við huldufólk, nei, ekki manni nú neitt um það.
En nú gengu alls konar þulur, svona til skemmtunar fyrir börn, minn mælum.
Já, ég man ekki í sambandi við það, nema bara þetta Ólafur reyði með björgum fram sem allir kunna nú.
Já.
Að það var nú aðalega farið með það.
Já, svo var sko öðruvísi þulur, skrílu þulur og hitt og þetta.
Já,
eitthvað
lærði ég nú að því, ég hugsi ég sé nú bara alveg búin að gleyma því. Ég man nú eftir þessum grílu þulum eitthvað en ekki sem að ég gæti nú neitt farið með.